Gabon, Pascal?
Bai, gabon zuei.
Beno, lehenik, Pascal, nola baloratzen duzu ez zu eta beste bigazte Baionako komisaldegira deklaratzera deitu izana?
Ba, normala da. Gauza ilegala baten egitea, gero eta deitua izaitea, ba, horren pixka bat ikusteko, ba, nahiko normala da. Gauza da pixka bat, nik ustut, oker dabilala frantses gobernuak, ez? Dela gutxi, jakin behar da, Bretainan izan dira kristoin istiluak, eta baita ere Bretaingarrek suntzitu dituzte zagitzen bat zerga pagatzeko tresna batzu, ez? Eta horiek ez dute deus bildu, ez? Eta guk arroltze xume batzuen botatzeagatik deitzen gaituztela, pixkat bitxia da, baina nola da.
Eta auzi honek dudari gabe ikastolen afera jarri du berriro ere lehen lerroan, zehazka gaur bertan elkarrizketarako deia egin dio Parisi, baieztatuz ikastolek bizi duten egoera gero eta larriagoa dela. Arrautzak eraikin bati botatzea horxe dago, larria benetan ikastolen egoera, ez da, Pascal?
Bai, nik uste dut, hori da, azken finean, ez dakit umore falta duten ez Parisen, baina hori balima dute giazko arazoa, errana baita xaskako lehendakaria eraman behar dela polizia aldegirat eta arroltze batzuengatik eta giazko arazoak ez dituztela edi konpontzen. Hau da, 17.000 aur badirela frantses estatu osoan, bai bretaindarrez, okzitandarrez, alsaziarrez, katalainarrez eta euskaraz aritzen diren aurrak lege babesik gabe, eta hori ez dute konpontzen, hor badago zerbait martxan ez dena, baina nunbait badakigu oso populu eskizofrenikoa da frantsesa eta hortan dabiltzate.
Falu legeari 1850. Urteko legeari heldu dio orain Frantziako gobernuak. Azaldu iguzu apur bat zer dioen lege horrek, nola baloratzen duzuen lege hori eta garrantzitsuena zein den irtenbidea ikastolentzat lege propio bat alda.
Bai, ez da dudarik. Lege hori zer da? Da, 1850-an, ministro bat, superkatolikoa, garaian, falu hori zen katoliko ekstremista bat, jakin beharra da. Eta berak ikusi zuen, giroa aldatzen aritzela 19. mendean Frantzian, eta nolazbait nahi izan du, babestu, eskoletan zituzten, edo zuten ondarea, eta eskola katolikoetan. Eta nolazpait, hor baliatu zuten egiteko gutxi gora bera bi oinarri ditu lege horrek. Bata da, pribatua eta publikoaren arteko diferentzia zoin den erraitea, eta bigarrena zen eskola pribatuak ez dutela jasoko diru publikorik, eta eskola publikoak aldiz dutela diru publiko oso jasoko. Hau da, pixka bat lege horren mamia. Eta guk 1969-an sortu ginen, errana baita, eunta irurogoita marrute berantago sortu ziren ikastolak, edo 120 berantago sortu ziren ikastolak, eta begira, gaur egun ez dago beste atera biderik. Behar dugu estatus bat, lan ezberdina egiten dugu lakotz. Guk bi lan publiko eramaiten ditugu, bai hezkuntza eta bai hizkuntza. Eta hori errekonozitzeko, behar da lege babes ezberdin bat gurekiko.
Eta posible ikusten duzu hori etorriko da Paristik, Pascal?
Ez banu posible ikusten, nintzen lehendakaria izango. beste norbait utzi beharko nuke lekua, amestu egin behar dugu horakoetan, bestela ez dugu deus lortuko. Bai, posible da, badakizu herriko edo udaletxe guzietan markatua dira liberte, egalite, fraternite, askatasuna, egalitatea eta anaitasuna. Hori markatzen dute errepublikaren eta leloa dela. Orduan nik uste dut baiet, sinetxi nahi nuke bederen zerbait etorriko dela Parisetik.
Eta eman diezaiotela nahi duten forma ez da, lege bat, arau bat, baino zerbait behar da.
Hori da, gaur egun hor problema da, hartzen bagenu adibidez Hendaiako kasua, gaur egun ez dago gehiago lekurik ikastolan eta beste eskola zahar batean aterbetuak dira ikasleak, eta jakin behar da ez dagoela aterberik kanpoko eremua aterberi gabe dagola, eta euri, sekulako euria badelarik, ba, klaseatik ez dira ateratzen, goizetik aratzera, ez dakit hori baldintza normalak direnik, edonork, edozein burasok ulertzen duzertarako borrokan ari girenez. Eta beste zerbait ere, hartzen marin badugu frantses gobernuaren edo justiziaren hipokrisia gaur egungo legearekin, begira, Hendaian ukatu digute ikastola egitea eskola pribatua delakotz. Eta aldiz Beskoitzen, iparraldeko edo Lapurdiko beste puntan, ukatzen digute ikastolari lur bat uztea lan publiko daramagulako. Baina hor, pixka bat sentitzen gira, ba, ez dakit nola erran, baina ba, zaila da pixka bat alde batean publiko eta beste aldean pribatu izaitia, eta beti, azken finean, beti biltzen dugu, ez?
Aipatu dituzu dagoeneko Hendaia eta Beskoitzeko kasua jarri zaizkigu mahai gainean azken hilabeteotan, Paueko Auzitegiak atzera bota du Hendaiako herriko etxeak edo udalak ikastola berria eraikitzeko lurrak usteko hartua zuen erabakia. Hor ere bada talka bat, ez da udalak borondatez behar bat ikusten duelako pentsatzen dut, ba erabaki bat hartzen du, ondoren epaitegiek ezerezean uzten dute. Pentsatzen dut Ipar Euskal Herrian aspaldi sortu zirela ikastola asko, eta gaur egun izango dela han eta hemen, ba ikastolak handitzeko edo konpontzeko beharra noski.
Bai, denak, kasik denak, ulertu behar den gauza bada, guk sortu ginenetik, Saskak ez du behin ere beherapenarik ezagutu, eta gaur egun 300.000 pasa aur ziren irailean, eta jaia bi urteko aurrak sartzen ari direlata, 300.200 aur ditugu gaur egun. Azkunde daukagu 100 eta 140 ikasle gehiago urtero, eta ba ez dakit, baina iparraldeko ikastolak oso tipiak direni gainera, ba 150 da ikastol, gure ikastolak handi bat. Orduan azkundea harrigarria da, baina bada postekoa ere, erran nahi dut, ez da antzi behar, D-ereduko lan guzia guk dugula eramaiten, eskola publikoek hemen ez dute egiten, eskola kristauek ere ez, ez D-ereduan guk gira bakarrak, eta autu hori egiten dutenak, ba, euskararen autua egiten dutela erran nahi du, orduan bada postekoa, eta sekulako lana da, baina zinez pozik daramagu, baina hori, ikusiz, estatuak emaite dituen oztopoak nunbait, ba, nekatzen gira batzutan, egia da, eta arrotzeak botatzen, nekeagatik edo ez dakit.
Aipatu duzu, ikasle kopurua gora eta gora doala, kurtso hasieran dagoeneko ohartarazi zenuten ikastola kinkalarrian zeudela, baina datu baikorra ere eman zenuten, ba, Saskak gero eta ikasle gehiago dituela urte zurte, Beskoitze horren adibide pentsatzen dut, hor ikastola berria sortzea da helburua, zein egoeratan dago orain Beskoitzeko ikastolaren proiektua?
Ba, Beskoitze herri tipi bada jadanik, eta gainera alako egoeran sortzea ikastola bat, ba noski, gurasoak beldurtzen dira pixka bat, ez? Orduan, gaur egun 5 ikasle dira, baina ez du ezagun behin ere antz, Saska ere hasi zen 5 ikaslerekin dela 45 urte, orduan du ez dira ezkatzen, eta badakigu aintzina eramanen dugula, eta ikastola hori simbolikoki eta argi eta garbi errana dugu gain bai suprefeta eta bai prefetari eta bai estatu osoari, ikastola hori ireki dugu, hemendik goitez dugu behin ere ez etxiko, eta eramanen dugu nahi, gure indar guziarekin aintzina. Hortan ez dago duda izpirik izan behar. Nik gehituko nahiko nukera ere, da zertarako gaur egun ikastolak olako kenka txarra bizi dugun, baniari naiz pentsatzen ere ez denez barne ministroaren estrategi hutsa bat. Ikusten dutelarik krisiagatik aintzeur, baina krisiagatik egoaldetik ez dugula gehiago dirurik jasotzen, ba nonbait kolokan jartzen duela gure egoera ekonomikoa, ez? Eta ba gauza bera egiten dute iparraldetik ere, errana baita, ba Hendaia edo Beskoitzen demokratikoki hartu erabakiak hausten dituzte, baitakite ba ez dugula diru askirik, ba gure proiektuak aintzinara maiteko bakarrik. Eta hori da nonbait pentsatzen dut barne ministroaren estrategia, eta biztan dena badugula hor kezkatzeko, bai, ez da dudarik, baina segituko dugu aintzina, baitakigu zer erramaiten dugun, eta da iparraldeko herrimu osoan euskararen geroa guk dugula eramaiten.
Eta hor datu benetan positiboa da, xaskak urte zurte gero eta ikasle gehiago dituela, alegia gero eta ba, guraso gehiago nahi dutela, beraien seme alabak ba, euskaraz ikas dezatela. Hor, sektorea gero eta zabalagoa alda, Pascal, bere guraso, bere seme alabek euskaraz ikastea nahi duten jendea gero eta zabalagoa alda.
Bai, 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 ala da, eta horre de bada postekoa, eta gainera ez dugu gu bakarrik erraiten, ez dira bakarrik xaskako zenbakiak horren lekuko, baizik eta egin diren inkestaguziak, soziologiko inkestaguziak, ba, hori ere nunbait ba, erakusten dute, ez? Eta EPEC, Euskararen Erakunde Publikoa Iparraldean dugun egitura ofizial bakarra Euskararen alde, ba, EPEC egin dituen ikerketa guztietan, argi eta garbi, iparraldeko majoritate haundiak nahi du euskara salbatu. Argi eta garbi, iparraldeko buraso gehienek nahi dute eien aurrek euskaraz ikas dezaten. Ba, denek ez dute ikastolaren autua egiten, baina hemendik goitik badakite, ba, euskararen autua egiten balin badute deredua izan behar da, eta deredua eramaiten duena xeaskala iparraldean. Hortarako, ba, maluruzki bakarrik izanik lanean, ba, gu gira gehien garatzen.
Horre, irakaskuntza publikoan, sare publikoan, zein da eskaintza uneotan euskarari lotutakoa, Pascal?
Ba, guti hori bera, eskola erdiek emaiten dute elebiduna, eta elebiduna da ordu parekotasunean erramaita, ba, egun erdia frantsesez, egun erdia euskaraz, eta ondoko egunean berdin, eta hau lau egunez. Hau da gaur egungo errealitatea. Bon, gaur egun Parisen ari dira eskolaren denbora osoki aldatzen, orduan ez dakigu nola antolatuko duten hemendik goiti, baina hala ere jakin behar da, ba, oren parekotasuna dela frantses eskola publikoaren eta autua. Eta jakin behar da, ba, eskola kristauetan, iparraldean badaude oraindik asko, eta jakin behar da, ba, ama eskoletan erdiek, klasik edo parte handi batek egiten du murgiltzere duan bederen klase denbora osoa euskaraz bakarrik, eta lau bost urtetik, bazkatu bost urtetik goiti, elebidun nean erramaita erdi frantsesa erdi euskaraz.
Eta pentsatzen dut eredu horiek, erdizkako ereduek, egoaldean B eredua litzatekena, jada ume gutxi daudegia san eredu hortan, ez duela bete-betean euskaldunduko?
Ez, bat ere ez. Eta problema da iparraldean, B ereduak duela gehiengoak eta gehiengoa. Orduan, ba, pentsatzazue, ba, jende askok unkitzen du, edo aur askok unkitzen dute, ba, ukaiten dute belarira pixka bat euskara, baina ez mihira, eta hori da problema. Ikastolatik dira ateratzen egiazkiz miarekin baliatzen duten euskara eta ez barkarrik belariarekin, eta hori zerra nahi du, ba, nola da, locuteur pasif edo iztun pasiboak sortzen direla pilaka alako eskoletan, eta horrek zerra nahi du, ba, ez balin badira lehen bailen pasatzen dere durat, ba, jende guzti horiek gaur egun aurrak edo gazteak direnak, aurrak ukan egin zuztelarik, nahiko dute euskaldun izan ditzen behien aurrak, orduan denak bukatuko dute xaskaraz.
Borrokalari sutsuak zarete alabearrez hemen Ipar Euskal Herrian euskarari lotuta, Pascal, hortxe adibidez amaitzeko aipatu nahi nituen, ez da, basoa euskaraz ikasteko aldarrikapenarekin ere hor borrokan dabiltzan ikasleak.
Bai, eta uste dut justu, ba, askotan egon ez gazte horiekin, eta egia da borroka poitara maiten dutela, batzuk egia erran, arrazoi txarrengatik, ikusten baitute erresago izango zaielako euskaraz pasatzea frantsesez baino, baina arrazoi txarrak ere badute eta sentsu bat, eta ez, nik uste dut, ba, azken finean derretxu bat, eien derretxua nahi dutela babestu, eta normala da, euskaraz egin dute eien ikasketa osoak euskaraz egin dituzte, eta ba, basoa pasatzeko momentuan, azken azterketaren pasatzeko momentuan, hau euskaraz pasatu beharra, pixkat, bakatu frantses pasatu beharra, pixkat bitxia da, ez? Baina, hori da, aldarrikapena azkenean, ba, hori, burasoek, baina bai ikaslek ere, eta ba, nik espero dut segituko dela hola iparraldean, eta xaska segituko duela nunbait hola aldarikatzen eta militante izaiten, nola militante izanen gireno euskara biziko da iparraldean.
Eta azkenean zuk esan duzu, derechoa eskubidea dugulako azken batean euskaldunok euskaraz bizitzeko zer gutxiago Pascal. Tira ba Pascal Indo Seaskako lehendakaria benetan eskertzen dizu gaur hemen Infozazpi irratian izateagatik eta tira ikusiko dugu nola doa zen ostiraleko eta asteleneko deklarazioak.
Mila esker, zuen beharra dugu eta.
Ondo izan Pascal.
Bai.